Profesor Omar Sherry, molekulární biolog a odborník na DNA diagnostiku z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle oficiálních informací je v Česku 96 lidí nakažených koronavirem. Vy tvrdíte minimálně na vašem twitterovém účtu, že jich je ve skutečnosti víc. Proč si to myslíte?
Myslím si to z toho důvodu, protože o viru víme, že bohužel, jakmile nakazí člověka, tak ten člověk za 24 hodin a později už může být nakažlivý. To vychází z jedné z prvních německých studií a ukazuje se tedy, že ta data, která máme, jsou minimálně o 5 dnů zpožděna.
Takže vlastně my se teď bychom měli pohybovat jaksi 5 dnů dopředu. Měli bychom predikovat, kolik tedy vlastně tady je reálně nakažený.
My se pohybujeme teďka 5 dnů dozadu právě. Čili skutečnost bude bohužel mnohem horší, protože na to testování se dostanou lidi, kteří budou mít problémy za 5 dnů, ale během těchto 5 dnů už budou nakažliví, nebo minimálně nakažliví. Musíme říct, že u většiny se projeví příznaky do 5 dnů, kdežto u 97,5% se nám projeví příznaky až do 12 dnů. A když to přebereme třeba na 10 000 lidí, tak 101 lidí z 10 000 lidí projeví nějaké příznaky až po 14 dnech. Mm-hmm. Čili z tohohle hlediska máme v populaci, i když jsou bezpříznakoví, stále nějaké nositele viru, kteří můžou být pro své okolí nakažliví. A vypadá to, že především to budou děti a mladí lidé, protože děti, jak ukazují teďka poslední čínské studie, mohou vylučovat virus například ve stolici až 2-3 týdny po nákaze, aniž by byly PCR pozitivní z výtěru, z krku nebo z nosu.
Není to trochu něco jiného, než vlastně je slyšet i z oficiálních míst, která říkají, že tou nejohroženější skupinou, která by mohla být zasažena koronavirem, jsou spíše staří lidé, někde od 60 let plus. A vy říkáte, že vlastně těmi, jak si řekněme, možná skrytými přenašeči a roznašeči toho viru by mohli být spíš mladí lidé a děti.
Ano, na to jsou publikace, to není jenom můj názor, to je vlastně nastudováno z odborných publikací, které vyšly v impaktovaných časopisech a tam se spekuluje o tom, že opravdu velké množství dětí je nakaženo bez příznaků a roznáší to prostě po dospělých. A na druhou stranu samozřejmě souhlasím a máte pravdu, že ti staří lidé jsou nejohroženější skupinou a největší problém budou vlastně staří lidé. Rozhodně nechci šířit paniku v tom smyslu, že by virus byl nějak zákeřně nebezpečný pro běžné občany a hlavně ne pro děti. Pro ty děti nebezpečný nebude, jak se zdá.
Pokud říkáte, že oproti tomu, řekněme, oficiálnímu počtu nakažených koronavirem tady bude víc lidí, kteří ten virus mají v sobě, tak o kolika lidech mluvíte? Kolik myslíte, že tady takových lidí ve skutečnosti je?
No, musíme si říct, že dneska je 12.3. Když jsem se díval na předběžné statistiky vycházející z té situace například v Itálii a v jiných zemích, tak se domnívám, že v pondělí už tady budeme mít 400 lidí nakažených jako oficiálně a o týden později už to budou nějaké tisíce. Takže bohužel ta křivka, já jsem dělal nějakou predikci pro Itálii, rozesílal jsem to jenom svým nejbližším známým, kteří to nebudou šířit dál, a ti můžou potvrdit, že bohužel ta Itálie mě vyšla úplně přesně. Jsem 2. března rozesílal informaci, že de facto bude do 10 dnů 8 tisíc lidí nakažených a více než 400 lidí v Itálii mrtvých. A bohužel se teda to potvrdilo a spíš jsou ta čísla o něco větší ještě.
Vy máte pocit, pane profesore, že můžeme očekávat i v Česku takové počty mrtvých?
No, co se týče úmrtí, tak když se podíváme na Itálii, tak tam se spekuluje o tom, že je tam hodně lidí, kteří jsou nad, já nevím, 80 let věku, to znamená hodně seniorů, a tudíž, že vlastně tato populace je nejvíce zasažena a tudíž proto máme teďka ta čísla trošku jiná, než máme z Číny. Protože když se podíváme na včerejší data, tak tam to vypadalo na 6,6 % lidí, kteří umřeli. Přitom ta původní čísla byla kolem 2% do 3%, teď už se pohybujeme pro Itálii nad 6% a zatím to číslo stále stoupá. Původní SARS, který se objevil v roce 2002, tak ten zabíjel 10% lidí, potom MERS z roku 2012, ten zabíjel nějakých 35% lidí. Otázkou je, ten virus velmi mutuje, čili otázkou je, jestli řekněme to pasážování přes další a další lidi nezpůsobí postupné vyvanutí třeba infekčnosti toho viru nebo té závažnosti těch infekcí, což se může stát.
Může nastat opačná situace, že jak říkáte, protože virus mutuje, že zmutuje do řekněme nějaké agresivnější nebo člověku nebezpečnější formy?
Ano, objevily se tady informace o tom, že existují už L a S forma, jakási nebo kmen se to nazývá viru, který jeden je více smrtnější a druhý ten novější, že by měl být spíše méně smrtný a více spíš způsobovat infekce, že by byl infekčnější. Na druhou stranu je potřeba říci, že existují kritiky této práce Tanga vlastně a jeho kolektivu, kteří tvrdí, že vlastně dneska už známe 111 mutací tohoto viru. Oni vycházeli pouze ze dvou, z toho jedna byla takzvaně synonymní z těch mutací, takže se domnívají zase jiní autoři, že jsou to moc předběžná data, že to vlastně není vůbec pravda, říkujeme ty dva kmeny.
Vy už jste to zmiňoval, mluvíme spolu odpoledne, vlastně krátce po třetí hodině 12. března 2020. Zhruba před hodinou bylo vládou České republiky vyhlášeno, že nastává 30-denní nouzový stav v České republice, který má určité náležitosti, jako třeba, že jsou, řekl bych, polozavřené hranice, nesmí obyvatelé České republiky cestovat do některých zemí. Akce nad 30 lidí jsou jaksi zrušeny nebo zakázány a jsou uzavřeny restaurace od 8 hodin večer do 8 hodin ráno. Jsou to opatření, která mohou opravdu zásadně změnit šíření koronaviru v České republice?
Určitě ano a myslím, že budeme muset podpořit vlastně všechno to, co vláda dělá. Když se podíváme na to, jak se virus šíří, tak je to opravdu máme data z Číny, ukazuje se, že 70-80% lidí se nakazilo doma. To znamená, jestliže necháme doma děti s manželkama a pošleme všechny do obchodu prostě pracovat a budou zase chodit nakupovat všichni a já nevím co, tak se tam budou setkávat a jeden člověk to potom donese domů a všechny nakazí. Čili tady z tohoto hlediska je potřeba si uvědomit, že jestliže budou nějaké karantény, tak mají smysl tehdy, pokud lidi fakt opravdu budou zůstávat doma pohromadě. A nemá smysl potom, když jeden vlastně to donese domů, bude bezpříznakový a nakazí potom všechny ostatní.
To je ovšem otázka, jestli je vůbec reálné v naší společnosti očekávat, že by karanténa probíhala takovým způsobem, že budou opravdu všichni pečlivě doma.
No samozřejmě máme profese, kdy nebudeme moci být doma, je energetika, zdravotnictví, zásobování potravinami, zemědělská družstva, krávy potřebují podojit, že a tak dál. Čili je spousta lidí, kteří musí do práce a samozřejmě pak jsou lidi, kteří do práce nemusí. Jsou to především důchodci a tady by bylo potřeba apelovat právě na seniory, kteří jsou bydlí třeba sami v domečku. Mají příbuzné, kteří můžou dovést prostě věci, jídlo, potraviny, postavit to ke dveřím a zabezpečit, aby ti důchodci prostě nevycházeli zbytečně ze svých domů a bytů a vydrželi to, prostě udělali si velký prázdniny, telefonovali se všema a prostě zbytečně se nenakazili. Vidím teďka jako největší perspektivu v tom zabezpečit, aby se co nejvíc zpomalila ta infekce mezi v populaci, to, čím víc to zpomalíme, tím menší dopad to bude mít i na to zdravotnictví samozřejmě. A další věc je chránit co nejvíc seniorů. O tom už samozřejmě mluvil pan profesor Prymula, protože ti můžou způsobit kolaps vlastně našeho zdravotnictví, seniori především.
Zatím bylo, pokud se nepletu, otestováno v České republice na přítomnost koronaviru pod 2000 lidí. Je to dostatečný počet?
Já osobně, co se týče testování, bych doporučil, aby se testovalo co nejvíc. Tak jako to bylo u HIV viru, čím víc budeme testovat, tím přesnější budeme mít data a tím více budeme mít záchytu a budeme vidět o šíření viru. Čili restrikce ze strany třeba Státního zdravotního ústavu k některým soukromým laboratořím pokládám v současné době za zbytečné. V dnešní době de facto laboratoř, která je zdravotnickým zařízením v lékařské mikrobiologii, tak by měla mít možnost prostě se přihlásit, i když nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou a i když nemá zavedený systém ISO, měla by mít prostě možnost se zapojit do toho testování. Musím říct jednu důležitou věc. Ten virus se dostane do každé laboratoře klinické, která zpracovává klinické vzorky. Čili nebudou vzorky infekční pouze v laboratořích, které mají umožněno pracovat s koronavirem. Budou to všechny biochemické laboratoře, které přijímají moč. Budou to všechny prostě klinické laboratoře, které dostávají nějaké klinické vzorky, tak se dříve nebo později v příštích dnech setkají s koronavirem a musí svůj provoz tomu přizpůsobit.
Rozumím. Vláda hodlá pořídit asi 200 tisíc podle posledních informací testů, řekněme, jiné kvality, nebo jaksi v jiné rovině ty testy by měly fungovat, nebudou zjišťovat přímo přítomnost koronaviru, ale protilátek proti tomuto typu viru. Jsou to testy, které odvedou stejnou práci?
Tak to je velmi dobrá otázka. Máme zde už možnost získat rychlé testy na detekci protilátek IgM a IgG. Tyto testy jsou k dispozici zhruba 3 týdny. Já už jsem o tom mluvil s některými lidmi, jak z Ministerstva zdravotnictví, tak ví o tom i na Státním zdravotním ústavu, ale nedoporučují to, protože se drží doporučení Světové zdravotnické organizace, která spíše doporučuje DNA diagnostiku. My se zde musíme podívat na jednu věc. Ta DNA diagnostika se ukazuje, že může dělat potíže v tom smyslu, že ty výsledky jsou trošku jako noty na buben. U jednoho člověka, který je nakažený, tak nám vyjde prostě pozitivní výsledek 5. den, 6. den negativní, 7. den pozitivní, 8., 9. negativní a tak dále. To stejné bylo u SARS a stejné to bylo u MERS. Čili,
to znamená, že nejsou příliš průkazné?
Jsou průkazné, ta DNA diagnostika je velmi přesná, je otázka, jak se bude dělat a je potřeba vypracovat nějaký způsob, model, jak vlastně docílit průkaznosti. Tam se nejedná teďka o metodiku, ale o způsob odběru. A počty odběrů u jednoho pacienta, které se budou muset udělat, aby jsme docílili 100% negativního výsledku. A právě zde přichází, jak jste zmínil, ta metoda testování vlastně protilátek, protože u těch bezpříznakových, i tady u těch lidí, kteří to mají dlouhodobě a nevykazují nějaké potíže, tak my budeme moci vlastně říct, že mají protilátky a tu infekci prodělali. Čili bude to doplňkové vyšetření, k tomu DNA vyšetření. Ty protilátky se mohou objevit za 3 až 5 dnů od nákazy a čím později, tím spíše budou průkaznější. Čili jsou buď to rychlé, a jsou i laboratorní testy ELISA, které jsou dneska už k dispozici.
Nouzový stav byl vyhlášen zatím na 30 dní. Je to dostatečná doba na trvání těch opatření? Ptám se vlastně na to, jaký je váš odhad toho, že budeme potřebovat se pohybovat v nějakém, řekněme, nouzovém stavu chodu společnosti, abychom se šíření koronaviru nějakým způsobem ubránili?
Tak samozřejmě máme modely. Jeden model čínský vyšel asi zase v odborném časopise asi před 4 dny a vlastně ty výpočty vycházejí z toho, co se dělo v Číně. A tam to vypadá tak, že do 2,5 měsíců to bude kulminovat a 2,5 měsíce to bude postupně ubývat. To znamená, ta křivka nám potom vychází na nějaké 4 až 5 měsíců, kdy se budeme s tímto problémem potýkat. Bohužel je to tak. Takže já osobně předpokládám, že v srpnu bychom si mohli vydechnout a udělat si prázdniny.
To vlastně nevím, jestli je dobrá nebo špatná zpráva, to uvidíme. Pak mě zajímá ještě jedna věc. Na vašem twitterovém účtu jste kromě mnoha jiných věcí publikoval také část sekvence tohoto koronaviru, o kterém se bavíme. Napsal jste, že celá ta sekvence se vejde na 8,5 stránek ve Wordu s řádkováním 1. No mě zajímá, když se na tu sekvenci jako expert díváte, tak co vidíte? Jako vidíte něco, co řekněme bylo připraveno někde v laboratoři, tak jak v některé spekulace o tom mluví, anebo se díváte na něco, co prostě vzniklo z jiných kmenů přirozenou mutací?
Takhle, já jsem samozřejmě si hrál s tou sekvencí, porovnával jsem ji se SARSem, s tím původním. Ty sekvence jsou neuvěřitelně podobné a obsahují pouze jednu hypervariabilní oblast, která nebude vhodná pro DNA diagnostiku, pro primary a pro vlastně pro výrobu anebo přípravu nějakých metod pro diagnostiku, ale navíc ten virus mutuje. A vzhledem k tomu, jak mutuje, tak se nedomnívám, že by někdo dělal nějaké experimenty a vyvíjel nějaké nové viry. Je možné, že virus nějaký oslabený byl v nějaké laboratoři vyvíjen, ale nedomnívám se, že by to měl být zrovna tento virus, který se šíří mezi lidmi. Spekulace jsou, nedá se říci ano, nedá se říci ne. Dneska technologie přípravy takového viru jsou, ale přiznám se, že ta podobnost s těmi viry v netopírech, s těmi koronaviry v netopírech, ta je tam vysoká, dokážu si představit, že to opravdu mutuje tímhle špatným způsobem v náš neprospěch. Tam se jedná hlavně o receptor S, vlastně S-protein, který na tom povrchu slouží k přichycování na buňky. A může se právě stát, že rekombinacemi tady toho proteinu dojde nakonec k tomu, že je schopen napadnout i jiné druhy než ty netopíry.
Je možné, vzhledem k tomu, k té dnešní zprávě, že jedna z izraelských společností vlastně by možná měla mít už něco, co by se mohlo podobat léku nebo vakcíně vlastně na onemocnění COVID-19, tak je možné, že než proběhne nějaká ta 4 nebo 5 měsíční lhůta, o které jste mluvil, ten průběh vlastně toho šíření viru, že do té doby bude lék nebo vakcína?
Vakcína, aby byla schválená, tak to je opravdu běh na dlouhou trať a budeme se bavit v řádově o hodně měsících, spíš letech, potom o nějakém roku, dvou. Čili co se týče vakcíny, tak tam jsem skeptický. Já spíš vidím možnost jednak v přírodních léčivech a druhá možnost je využít léčiva, která už jsou schválená a jsou hlavně vyzkoušená na lidech a jsou k dispozici. Patří k ním spousta zajímavých léků, které některé jsou registrované, některý jeden je třeba registrován pouze v Japonsku na celém světě, další jsou používány na léčbu protozoálních onemocnění prvoky a tak dál. Čili máme léky, nebo máme prostředky, neoficiální možné léky, které by mohly pomoci u těch pacientů, kteří na tom budou velmi špatně, tak těm lékařům pomoci vlastně ty lidi zachránit.
Pane profesore, děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji vám za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.